living on bed. I could say what?
Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja ikitangaza kutoka Washington DC. Nakukaribisha kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, ikiwa sasa ni saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Leo ikiwa Ijumaa tarehe 10 Septemba mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, kama vile Radio Sunrise Arusha, Kiss FM Mwanza, TKFM Tanga, Dodoma FM, Plus 255 Global Radio Dar es Salaam, Storm FM Geita Tanzania, Radio Muungano Oicha DRC, Sauti ya Mwananchi Nakuru, Sasa Radio Bongoma Kenya, bila kusahau UBC Radio Uganda, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Taarifa zetu asubuhi ya leo, wanasiasa na wanadiplomasia pamoja na mashirika ya kutetea haki za binadamu waomba Kongo, Angola na Zambia kutafuta suluhisho kuhusu suala la raia wa Kongo wanaofukuzwa kinyama na kudhalilishwa kwenye mataifa hayo kutokana na madai ya ukosefu wa vitambulisho sahihi vya kuishi huko. Baadhi ya watetezi wao wanasemaje?
Hawaheshimii raia wetu. Ndio wanaweza kusema eti hawana vikaratasi, ndio wanaweza kusema eti hawana hivi, lakini tunaomba kwa viongozi waikae wa nchi zote tatu, Kongo, Angola na Zambia, wazungumuze, waone namna gani kurejesha raia wetu ya uraia kongomani kwa heshima.
Na katika taarifa nyingine, rais wa Marekani Joe Biden atoa amri kwamba sasa ni lazima wafanyakazi wote wa serikali kuu wapatiwe chanjo dhidi ya COVID-19.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari muhimu za dunia zikisomwa na mwenzangu Patrick Nduimana.
Mawaziri wa mambo ya nje wa nchi za Afrika Magharibi watawasili leo Ijumaa nchini Guinea kutathmini hali baada ya mapinduzi ya kijeshi nchini humo. Waziri wa mambo ya nje wa Burkina Faso Alpha Barry amesema Alhamisi. Mawaziri wa mambo ya nje wa Burkina Faso, Ghana, Nigeria na Togo wanafanya ziara hiyo kama wawakilishi wa Jumuiya ya Uchumi ya Mataifa ya Magharibi, ECOWAS, amesema Barry ambaye yumo kwenye ujumbe huo. Jumatano, ECOWAS iliisimamisha Guinea kwenye uwanachama wa jumuiya hiyo baada ya mapinduzi ya kijeshi ya Jumapili, ambapo kikosi maalum kinachoongozwa na Luteni Kanali Mamadi Dumbaya kilipochukua madaraka na kumkamata Rais Alpha Conde, kitendo ambacho kililaniwa na jumuiya ya kimataifa. Conde mwenye umri wa miaka 83 alikosolewa vikali kwa utawala wa kimabavu, huku darzeni ya wanaharakati wa upinzani wakikamatwa baada ya uchaguzi wenye utata uliosababisha vurugu mwaka uliopita. Lakini mapinduzi nchini Guinea yamesababisha hofu ya kurudi nyuma kwa demokrasia kote Afrika Magharibi, ambapo watu wenye nguvu katika jeshi wanazidi kuwa na mazoea ya kuchukua madaraka. Hali ya Guinea imefanana na ile ya jirani yake Mali. Taifa hilo la ukanda wa Sahel limekumbwa na mapinduzi mawili ya kijeshi tangu Agosti mwaka jana, yaliyoongozwa na Kanali Asimi Goita ambaye pia alikuwa kamanda wa kikosi maalum. Jeshi la Nigeria Alhamisi limesema wanajeshi wake wamemkamata mwanachama wa ngazi ya juu wa kundi lenye msimamo mkali la Boko Haram katika jimbo la kaskazini la Borno, ambako uasi wa miaka 12 wa kundi hilo umejikita. Msemaji wa jeshi Onyema Nwachuku amesema Yawi Modu alikamatwa kwenye barabara ya Damboa wa Jiroko, njia maarufu ambako wanamgambo wa Boko Haram na wanajeshi wa Nigeria walipata hasara kubwa katika miaka iliyopita. Nwachuku wamesema jeshi pia lilivamia maeneo mawili huko Borno na eneo jirani ambako vifaa vya milipuko vilitengenezwa. Maeneo hayo yanaaminika kutumiwa na Boko Haram na kundi lake lililojitenga la Islamic State, tawi la Afrika Magharibi au ISWAP. Hakutoa maelezo zaidi kuhusu operesheni hiyo, isipokuwa kusema kwamba mifuko 251 ya mbolea aina ya urea iliyotumiwa kutengeneza mabomu ilikamatwa, na magaidi wawili maarufu wa Boko Haram walikamatwa pia. Taarifa za kukamatwa wanachama maarufu wa Boko Haram zinajiri wiki moja baada ya jeshi kusema kwamba wapiganaji 6,000 wa kundi hilo la jihadi walijisalimisha huko kaskazini mashariki, ikiwa ni idadi kubwa ya wapiganaji waliotoroka katika kundi hilo tangu uasi uanze huko miaka 12 iliyopita. Rais wa Marekani Joe Biden Alhamisi jioni amewakemea vikali wanaopinga chanjo ya COVID-19 hapa Marekani, wakati akitangaza kanuni mpya ambazo zinawataka karibu wafanyakazi wote wa serikali kuu kupatiwa chanjo, huku wamiliki wa makampuni makubwa wakishauriwa kuwapa chanjo wafanyakazi wao pia au kuwafanyia vipimo vya corona kila wiki. Harrison Kamau anasimulia zaidi.
Biden ameamuru wafanyakazi milioni 2.5 wa serikali kuu pamoja na wanakandarasi kwenye mahospitali na vituo vingine vya afya pamoja na wafanyakazi kwenye makampuni yenye zaidi ya wafanyakazi 100 wapewe chanjo dhidi ya corona, ikiwa juhudi ya kukabiliana na aina mpya ya virusi vya COVID. Hata hivyo, wafanyakazi kwenye makampuni binafsi wanaweza kuamua kupata vipimo vya kila wiki vya corona badala ya kupokea chanjo, kinyume na wafanyakazi wa serikali ambao sasa ni lazima waipokee. Kuna ripoti kwamba baadhi ya makampuni tayari yanashurutisha wafanyakazi wao kupewa chanjo, la sivyo wapoteze ajira zao. Biden, wakati akitoa tangazo hilo, pia amesema kwamba wizara ya kazi itahitaji makampuni kuwalipa wafanyakazi wake wanaokosa kufika kazini wakati wakienda kupokea chanjo. Hata hivyo, hotuba ya Biden haikufafanua iwapo wafanyakazi wa serikali kuu pamoja na wanakandarasi wanaokataa kupokea chanjo kutokana na sababu za kiafya au kidini watasikilizwa. Kufikia sasa, zaidi ya Wamarekani milioni 177 kati ya jumla ya Wamarekani milioni 332 tayari wamepokea chanjo, ingawa bado serikali haijaidhinisha chanjo hizo kwa watoto walioko chini ya umri wa miaka 12.
Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Spika wa bunge la Libya lenye makao yake mashariki mwa nchi Alhamisi amesaini sheria inayoruhusu uchaguzi wa rais kufanyika mwezi Disemba, ingawa taasisi nyingine ya serikali imepinga hatua hiyo ikisema sheria hiyo ina kasoro. Spika wa bunge Aguila Saleh amewasilisha sheria inayoruhusu uchaguzi wa rais kufanyika tarehe 24 Disemba kwa taasisi nyingine za kisiasa na kwa Umoja wa Mataifa. Msemaji wa bunge amesema Baraza Kuu la Utawala, taasisi iliyohalalishwa na makubaliano ya kisiasa ya mwaka 2015, limesema Saleh ameshinikiza sheria hiyo kwa kutumia mamlaka asiyokuwa nayo ili kuzuia uchaguzi ujao kwa kutangaza kwa makusudi sheria yenye kasoro. Uchaguzi wa rais na bunge uliamriwa mwaka jana na baraza la kisiasa linaloungwa mkono na Umoja wa Mataifa, katika mchakato ambao ulipelekea pia kuundwa kwa serikali ya umoja mwezi Machi. Bunge hilo lenye makao yake mashariki mwa nchi lilochaguliwa mwaka 2014 bado halijaafikiana kuhusu sheria ya uchaguzi kuchukua nafasi yake. Sheria yake kuhusu uchaguzi wa rais itaruhusu maafisa wanaohudumu kubaki kwenye nyadhifa zao kwa muda mrefu iwapo watajiuzulu kwa muda kwenye nyadhifa zao miezi mitatu kabla ya uchaguzi. Rais wa Tunisia Kais Saied ana mipango ya kusimamisha katiba ya nchi na anaweza kupendekeza mabadiliko kwenye mfumo wa siasa kupitia kura ya maoni, mmoja wa washauri wake ameliambia shirika la habari la Reuters Alhamisi. Saied alichukua mamlaka yote ya uongozi, akamfuta kazi waziri mkuu na kulivunja bunge mwezi Julai, hatua ambayo wapinzani wake wameitaja kuwa mapinduzi, lakini hajateua serikali mpya au kutoa tamko lolote kuhusu mipango yake ya muda mrefu. Mfumo huu hauwezi kuendelea. Kubadili mfumo inamaanisha kubadili katiba kupitia kura ya maoni, na kura ya maoni inahitaji maandalizi ya kiufundi, amesema Walid Hajem, mshauri wa rais Saied. Ameongeza kuwa huu ulikuwa mpango wa rais ambao ulikuwa katika hatua ya mwisho na unatarajiwa kutangazwa rasmi hivi karibuni.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Moja kwa moja tunaanzia na taarifa ya huko New York, ambapo ni miaka 20 tangu mashambulizi yalipotokea mjini humo, Pennsylvania na vile vile Pentagon hapa Washington DC. Basi kufuatia hayo, nimepata nafasi ya kuzungumza na mwenzangu BMJ Muridhi ambaye anajiandaa kuhudhuria maadhimisho hayo kesho Jumamosi, wakati nikianza kwa kumuuliza taswira iliyopo mjini humo pamoja na maandalizi.
Taswira ni kwamba hali ya usalama imeimarishwa kweli kweli kama ambavyo ingetarajiwa, na vile vile nafahamishwa kwamba Bill de Blasio, huyu meya wa mji wa New York, pamoja na maafisa wa usalama wameahidi kwamba wataongeza vifaa na vile vile maafisa ambao watakuwa wanalinda eneo hili. Hali ya usalama ambayo inashuhudiwa sasa hivi ni ndogo ukilinganisha na hapo kesho kwa mambo ambayo yamepangwa hapa. Lakini muhimu zaidi kwamba kuna pilika pilika za kila aina za matayarisho, kwa sababu kesho ndo itakuwa siku kubwa zaidi.
Na BMJ sijui kando na kwamba kuna usalama ulioimarishwa, tutarajie nini kingine wakati wewe ukiwa huku New York? Tutarajie nini kutokana na maadhimisho haya?
Kinachotarajiwa ni kwamba kutakuwa njia kadhaa za kutoa heshima kwa waasiriwa na vile vile heshima kwa wanajeshi ambao baadaye itakumbukwa walitumwa katika maeneo tofauti tofauti, hususan katika nchi ya Afghanistan kwa miaka 20 ambayo sasa imekamilika hivi karibuni, vita hivyo vimeisha. Kwa hiyo watapewa heshima yao hapa, na vile vile kutakuwa na heshima nyingine itakayotolewa kwa mashujaa ambao wanaaminika kwamba walikuwa pale, sio kuaminika, ni kweli kwamba walikuwa pale wakitoa huduma za kwanza kabisa na pia kujaribu kuwaokoa watu na kufanya mambo kazi nyingi kweli kweli baada ya mashambulizi hayo. Na kama ambavyo imefanyika katika hafla za awali, majina ya waathiriwa yatasomwa, familia zote zikiwa zimealikwa, familia za waathiriwa. Kwa hivyo kutakuwa na mambo mengi yakiendelea. Itakumbukwa mwaka jana kukufanyika hafla kubwa kwa sababu ya mambo na corona, lakini mwaka huu mambo ni tofauti, kutakuwa na wageni wengi waalikwa. Lakini muhimu zaidi kwamba Rais Joe Biden na mkewe Jill Biden watakuja hapa pamoja pia na kwenda kwenye makao makuu ya jeshi hapo karibu na ulipo Kamau katika eneo la Virginia kule Arlington. Na vile vile Makamu Rais Kamala Harris anatarajiwa kutembelea Shanksville kule Pennsylvania, ambako ndege nyingine ilianguka iliyokuwa inalenga maeneo ya hapo ulipo Washington DC. Kwa hiyo maeneo yote matatu yatatembelewa na viongozi hao wa ngazi za juu katika serikali ya Marekani. Na muda mfupi uliopita nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya siasa za hapa Marekani, David Monda, profesa huyu, na nikamuuliza aeleze uwiano uliopo kufanyika kwa kumbukumbu hizi wakati ambapo pia ni kama maadhimisho ya kumalizika kwa vita vya miaka 20 vya Marekani kule Afghanistan. Je, ni ishara kwamba hakutokuwa na mashambulizi ya kigaidi katika siku za usoni? Hivi ndivyo alivyosema.
Sifikiri itakuwa rahisi tena Al-Qaeda au kikundi kingine cha ugaidi kuweza kuchukua ndege na kutenda maafa au machafu ambayo walikuwa wameyafanya. Lakini tuwajua kwamba vikundi hivi vya kigaidi huwa vinabadilisha mienendo yao kila kukicha, na nafikiria hata ingawa hatujasikia, lakini najua wamekuwa wakijaribu kila kukicha.
Kwa kumalizia, kama ni kwamba hafla hizi hazifanyiki tu kule mashambulizi yalitokea, lakini pia katika miji mbalimbali kote nchini.
Ni mwenzetu BMJ Muridhi akizungumza nasi kutoka mjini New York, ambako maadhimisho ya September 11 yatafanyika Jumamosi. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia redio zetu shirika kama vile Radio Muungano Oicha huko DRC, Radio Progress Bunya DRC, pamoja na RTGL Butembo DRC. Mwenzangu Patrick Nduimana anaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, viongozi wa Brazil, Russia, India, China na Afrika Kusini wamekutana Alhamisi kwa njia ya mtandao na kusisitiza umuhimu wa kuzuia magaidi wasitumie ardhi ya Afghanistan kufanya mashambulizi kwenye nchi nyingine. Waziri Mkuu wa India Narendra Modi ndiye alikuwa mwenyeji wa mkutano huo wa nchi tano zinazounda kundi la BRICS. Mazungumzo hayo yanajiri wiki kadhaa baada ya Taliban kuchukua udhibiti wa Afghanistan. Rais wa Russia Vladimir Putin pamoja na Rais Xi Jinping wa China, Cyril Ramaphosa wa Afrika Kusini na Rais wa Brazil Jair Bolsonaro wameungana na Waziri Mkuu Modi kwenye mkutano huo kwa njia ya mtandao. Akizungumza wakati wa ufunguzi wa mkutano huo, Putin amesema kuondoka kwa wanajeshi wa Marekani na washirika wao nchini Afghanistan kumesababisha mzozo mwingine, na jumuiya nzima ya kimataifa italazimika kukabiliana na madhara ya mzozo huo kama matokeo. Wakati wa kukamilisha mkutano huo, mataifa hayo ya kundi la BRICS yametoa wito wa kujiepusha na ghasia na kumaliza mzozo huo kwa njia za amani ili kuhakikisha uthabiti nchini. Putin amesema Afghanistan isiwe tishio kwa jirani zake au chanzo cha ugaidi na biashara ya dawa za kulevya. Viongozi wa Taliban Alhamisi wameruhusu ndege ya Qatar kuondoka kwenye uwanja wa Kabul kwenda Doha, ikiwa ndege ya kwanza inayosafirisha watu wanaoondoka nchini Afghanistan tangu Marekani ikamilishe operesheni yake ya kijeshi nchini humo tarehe 31 Agosti. Msemaji wa Baraza la Usalama wa Taifa, Emily Horn, amesema katika taarifa leo serikali ya Marekani imefanikisha kuondoka kwa raia wa Marekani na wakazi wenye vibali halali vya kuishi Marekani kwa ndege ya kukodi ya Qatar Airways kutoka uwanja wa ndege wa kimataifa wa Hamid Karzai. Tunaweza kuthibitisha kuwa ndege imetua salama nchini Qatar. Horn ameongeza kuwa Marekani itaendelea na juhudi hizi kuwezesha usafiri salama na wa utulivu kwa raia wa Marekani, wakazi wenye vibali halali vya kuishi Marekani, wa Afghanistani waliotufanyia kazi na ambao wanataka kuondoka Afghanistan. Mashirika ya habari ya Reuters na AFP yameripoti kwamba ndege hiyo ilibeba abiria 113, miongoni mwao raia 43 wa Canada na raia 13 wa Uholanzi, wizara zao za mambo ya nje zimesema.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Wanasiasa na wanadiplomasia pamoja na mashirika ya kutetea haki za binadamu wameomba Kongo, Angola na Zambia kutafuta suluhisho kuhusu suala la raia wa Kongo ambao wanafukuzwa kinyama na kudhalilishwa kwenye mataifa hayo kutokana na madai ya ukosefu wa vitambulisho sahihi vya kuishi huko. Austel Malivika na ripoti zaidi kutoka DRC.
Ni mafamilia, watoto, wa baba, hata na wamama.
Akizungumza na Sauti ya Amerika kwa njia ya simu, Shabola Bindu, mbunge wa Kasai anayepatikana bungeni mjini Kinshasa, asema kuwa raia wa Kongo waliokuwa katika nchi ya Angola wameondoka kwa kushurutishwa na serikali ya Angola, kwani hawana vitambulisho.
Ba Kongomami baliingia benyeba na big barikuwa ku Angola ku province ya Lunda Nord, bari bafukuza ku ba service ya migration ya Angola. Alors ça tunataka yu ajue nini bari fule ndani ya Angola. Bon, ba service angolais biko nasema ke iko iju ya séjour irrégulier, sayo iko benye bari ingia ndani ya Angola bila kartasi.
Angola iliwapa muda raia wote wa kigeni wanaopatikana ama kuishi nchini mwake bila vitambulisho kuondoka, kwani hawana vitambulisho kamili. Serikali ya Kongo ikiwa tayari imeanzisha mazungumzo na balozi wa Angola aliyeko mjini Kinshasa, kama anavyosema Shabola Bindu.
Me saba na refuleba kongomani ministeri yetu ya affaires étrangères njo benye bate biku na inaomba ba kuambia ambassadeur angolais juu ba yue namna gani batezi fanya pourvu que de telle situation isikuye tena.
Wanasiasa hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na mashirika ya kutetea haki za binadamu ikiomba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Zambia na vile Angola kukaa pamoja kuzungumzia tatizo hilo. Patrick Chapwe yuko katika mji wa Lubumbashi hoka Tanga.
Hawaheshimii raia wetu, raia wetu hawaheshimike. Ndio wanaweza kusema eti hawana vikartasi, ndio wanaweza kusema eti hawana hivi, lakini tunaomba kwa viongozi waikae wa nchi zote tatu, Kongo, Angola na Zambia, wazungumuze waone namna gani kurejesha raia wetu ya raia kongomani kwa heshima, na tutaweza kufurahi sana.
Kuhusu swala hilo nimezungumza naye Polete Dimanja, mwanasheria akiwa katika mji wa Goma, Kivu Kaskazini.
Hawawezi rudisha watu kinyume na sheria, sawa nyama kuwafukuza, kupigwa au kuwazuia masheria yao zingine. Watoto wanaweza kuwa ndani na wanawake. Ndio watoto wanaweza kuwa ndani, wanapasha heshimia kanuni ya watoto na masheria za kukinga watoto. Lakini kuona gizi mtoto iko naishi nyuma ya wazazi wenye hawana vitambulisho, wanapasha warudisha kufatana na haki za binadamu, wairudie mwa nchi yao.
Hoser Malivika, Sauti Amerika, Goma.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Nchini Rwanda, baadhi ya wanaume wameanza kulalamikia tatizo la kunyanyaswa wanawake zao, swala ambalo linaonekana kubadili mtazamo wa tatizo la unyanyasaji wa kijinsia nchini humo. Kwa kawaida imezoeleka kuwaona wanawake wakipasa sauti dhidi ya unyanyasaji, lakini sasa inaonekana tatizo hilo linaongezeka miongoni mwa wanaume. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera ana ripoti zaidi.
Kwa utamaduni wa Rwanda, taarifa kuhusu unyanyasaji wa kijinsia zimekuwa zikisikika kwa upande wa wanawake, lakini sasa kadri mambo yanabadilika, kibano kinaonekana kuwageukia wanaume, hasa wanaume wanaonyanyasa wanawake zao wa ndoa. Suala hili linadaiwa kuwa na uzito kuliko ilivyofikiriwa, kwa sababu si wanaume wengi wanaopata ujasiri wa kutoa taarifa wanapokumbana na tatizo hilo, kutokana na aibu ambazo wao wanadhani kwamba jamii itawachukulia vipi. Huyu ni mmoja wa wale walionyanyaswa na wake zao. Maisha yalikuwa bora kabisa alipokuwa hana kazi, lakini alipopata kazi nzuri tu, mimi nilipoteza kazi yangu. Na hapo ndipo nilipoanza kupata matatizo. Matusi, kejeli na dharau nyingine, akiniambia sifai nyumbani. Bwana huyu anasema kadri siku zilivyosonga mbele, hali iliendelea kubadilika. Matatizo yakaendelea, ikafikia hatua ya mkewe kwa msaada wa wanawake wenzie alipomfukuza nyumbani na mwanaume kuamua kuondoka. Aliendelea kuninyanyasa na mwisho nikaamua kuondoka nyumbani. Lakini hata baadaye alijitahidi kujenga wadui kati yangu na wanangu. Mpaka sasa hawawezi kuja kunitembelea. Hata ninapowapigia simu hawawezi kuipokea. Haya yanafanyika wakati mahakama awali ilikuwa imeamua kwamba watoto wetu wakae kwangu wiki moja na wiki nyingine wakae kwa mama yao. Lakini tangu wakati huo mpaka sasa sikuwaona tena. Mwanaume huyu anasema kwamba unyanyasaji huu umemwathiri kisaikolojia kwa kiasi fulani. Baadhi ya wanaume wengine waliopata unyanyasaji na ambao wameomba majina yao yabanwe wanasema licha haya bado kuna unyanyasaji wa wanaume wengine unaofanywa na jamii pamoja na ngazi husika, ambazo kwa kiasi fulani zinapaswa kutatua matatizo hayo.
Ugasangelewa mgabo aravuga
alipo. Wanaume wengi wanapata matatizo ya unyanyasaji lakini hawasemi, kwa sababu wanapopeleka mashtaka yao kwa wenyewe kwa ajili ya kupata msaada, mara nyingi hawapokelewi kama ambavyo mwanamke anapokelewa. Na hata mwanaume anapopokelewa, taarifa anazozitoa zinakuwa ni kidogo sana kutokana na kujizuia asiseme mengi. Taasisi ya Taifa ya Upelelezi wa Jinai inasema kwamba licha ya kwamba visa vya unyanyasaji kwa wanaume si vingi kilinganishwa na wanawake, bado vile vilivyopo vinatia wasiwasi. Mwaka 2019 na 2020 visa vya unyanyasaji kwa wanaume vilifikia 1008, ambavyo ni sawa na 8% ikilinganishwa na visa vingine zaidi ya 12,000 vya wanawake waliofanyiwa vitendo vya unyanyasaji katika kipindi hicho. Wadadisi wanasema hatua za haraka na makusudi zinatakiwa kuchukuliwa kwa ajili ya kuwasikiliza wanaume kama inavyokuwa kwa wanawake, la sivyo huenda malalamiko hayo yakazidi na kusababisha hali nyingine zaidi. Silvanus Karemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
VOA Mitaani.
Leo kwenye VOA Mitaani tunaangalia suala la watu kuwa na wasiwasi wa chanjo za COVID kutoka mataifa ya nje, wakidai labda pengine hawana uhakika ya zilivyotengenezwa. Basi nchini Kenya kuna kasumba ya kuhofia chanjo kutoka mataifa ya kigeni, na hapa Josephat Kioko amezungumza na baadhi ya Wakenya ambao wanatoa maoni yao kuhusiana na chanjo hizo. Hebu tusikie wanavyosema kwenye VOA Mitaani.
Kwa majina naitwa Ibrahim Alfani. Mambo na hizo COVID vaccines, mi for real mi sijadungwa bado. Juu nimesikia wengine wanadungwa, mtu analalamika anaumwa na mkono. Ina challenges. Uelewani na dawa ya sindano inakuletea effect. Ile umuhimu wake nasikianga, yani kama ile ukidungwa, kama ulikuwa na homa, zile homa zinatoka, zinaisha. Si asilimia mia.
Ha, watu wanasema zina madhara. Mimi sijaona hayo madhara, lakini watu wanasema zina madhara. Mtu akitaka adungwe for your safety. Watu wanasema akidungwa hiyo yafanya kama electromagnet huko kwa mwili. Maana watu wengine wanajaribu na vijiko. Hata kijiko cha baki kwa mwili. Hiyo wajua watu wanaogopeshana sana. Kimimi sitaki kudungwa, labda wenzangu au nini. Hiyo ndo kitu kwanza bado yanitatiza kichwani mwangu. Maana sijaona effect yake. Watu wanakufa na magonjwa yao ambao ati ni corona. Mtu amekufa na kama mfano anapumu afi tayari ambao ni corona. Hizo chanjo kwanza sijawahi ziona, kitu cha kwanza. Alafu mbona tudungwe vitu ambavyo hatuna uhakika navyo? Ah, wazungu hawadungwi. Tadungwa sisi kwa sababu
Mimi sijaona mtu amedungwa senda mikono. Paka nione 10 5 ndoni. Mpya ni za dunga. Sijawahi muona hata mtu mmoja. Kama atakuwa vipi na kama atayanizaishi vipi ndo na mimi ni za dunga. Yaani kuhusu hilo kitu mimi nasikia kama ina madhara nyingi sana. Mimi naona kama sababu ni kitu ambacho kwanza ile corona ni mtu ambaye yeye aina amekufa na corona hatujui kama anakuwa vipi ama yuko tofauti na ile mmoja amekufa na kama ukimwi ama malaria, yani hatujui kama iko vipi. Na yule maiti na sketi mtu alisogilei. Sasa utajua vipi kama amekufa na corona? Yani wale ambao wanasema corona iko wako serious, hawataki kutuambia kama ni vipi. Sasa ni kitu ambacho huwezi kufuatilia sana. Vile washasema labda
hebu zungumzie wewe mwenyewe sasa, mbona hujachanja?
Ah, mimi kivi yangu mimi siwezi. Kivimi siwezi. Yani ni chesikia hili vile. Wale ambao wanaza chanjo wa enti. Lakini mimi kinini.
Meda sijui corona. Nimefanya toka nianza kusikia corona. Sijaona.
Waswali wanaimba. Wote wanaimba tu corona, corona.
Samu ataka niambia ujasikia AstraZeneca.
Sijaisikia. Wanambia leo wewe. Sijaisikia kabisa.
Naitwa Joe. Mi yenye naweza sema hii ugonjwa imekuwa ikitatiza watu. Nimesikia wengi wametuacha. Lakini kutokana na hizi vaccine tunapata huku, nasikia kuna inasaidia kidogo, ina madhara yake. Kule kusaidia inafanya mtu akae kwa muda kadhaa ile ugonjwa iweze kushika kwa urahisi. Lakini tukifika kwa madhara yake sasa, watu wanalalamika, wanasema wakidungwa wanakaa kwa muda, mtu anajihisi ni kama ameishiwa na nguvu. Kuchanja ikikuwa kwa lazima ndio nitachanja, lakini kama ni hivyo siko ndani kabisa. Kama ni akulazimisha ndio nitaingia, lakini hivyo hivyo mimi siko. Lakini kama ni hivyo mimi nakunywa juisi ya machungwa, limau, tangawizi basi.
Sina jamani, nishadungwa. Sina maoni mimi. Hata sijui. Ah, sasa wadungwa kitu ujui. Sasa hapo ndio ngamwe wa Afrika ni punda. Wadungwa kitu ujui mamake. Corona is real jamani, watu wadungwe hizo sindano. Mwache mchezo. Haina mkubwa, haina mdogo jamani. Kila mtu adungwe. Kwanza mimi hata maoni ni yeye katika ile sindano zenye watoto wanadungwa kama vile kina BCG zile. Yeye katika hiyo orodha hiyo. Waeke kwa watoto na kwa watu wazima. Watu wadungwe. Lakini mimi sidungwi corona. Wakitaka kunidunga sindano corona ni wanilipe. Kama wako tayari serikali wanilipe roho safi. Nitataka kudungwa hata dungwe mwili mzima. Lakini paka nilipwe.
Haiwezekani. Yaani wewe ndio usaidie kisha wewe ndio udungwe. Yaani usaidiwa magonjwa sikushike kisha wewe unataka ulipwe. Like seriously saumu?
Angalia basi sitaki matibabu. Kusema kweli huko Mombasa mimi sijaiona sana. Kwa sasa hivi sijaiona sana, lakini kenye naweza tu kusema hii corona ni real, watu wadungwe. Kiji waepushe na madhara ya corona.
Sasa basi tunapokaribia kutamatisha matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, huu hapa muktasari wa habari ukisomwa naye Patrick Nduimana.
Mawaziri wa mambo ya nje wa nchi za Afrika Magharibi wanawasili leo Ijumaa nchini Guinea kutathmini hali ya baada ya mapinduzi ya kijeshi nchini humo. Waziri wa mambo ya nje wa Burkina Faso Alpha Barry amesema Alhamisi. Jeshi la Nigeria Alhamisi limesema wanajeshi wake wamemkamata mwanachama wa ngazi ya juu wa kundi lenye msimamo mkali la Boko Haram katika jimbo la kaskazini la Borno ambako waasi wa miaka 12 wa kundi hilo umejikita. Rais wa Marekani Joe Biden Alhamisi ametangaza sera kadhaa zinazowataka wafanyakazi wote wa serikali kuu kupata chanjo ya COVID-19 na kushinikiza waajiri wakubwa kuwaomba wafanyakazi wao kuchanjwa au kupimwa virusi vya COVID kila wiki. Spika wa bunge la Libya lenye makao yake mashariki mwa nchi Alhamisi amesaini sheria inayoruhusu uchaguzi wa rais kufanyika mwezi Disemba, ingawa taasisi nyingine ya serikali imepinga hatua hiyo ikisema sheria hiyo ina kasoro.
Kufikia hapo ndipo tunatamatisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Usikose kusikiliza matangazo yetu ya VOA Express saa 10:30 jioni majira ya Afrika Mashariki. Kwa niaba ya watu waliofanikisha, msimamizi ya DJ Riami, producer Jumbe Hamza, jina langu Harrison Kamau, nimeshirikiana naye Patrick Buimana. Pamoja tukikutakia mema popote ulipo.